Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jina langu ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Jumanne, tarehe 23 ya mwezi Agosti mwaka 2022 na ni mada kwa kina. Leo tunaelekea nchini Kenya ambako tunakutanisha na jamii ya Washona kutoka Zimbabwe ambao baada ya zaidi ya kuishi miongo mitano nchini Kenya hatimaye wameweza kupiga kura kama Wakenya. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zinasomwa na Lea Moshi.
Habari kwa ufupi. Maafisa wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wametangaza kuzuka tena kwa ugonjwa wa Ebola jana usiku baada ya kisa kimoja kuthibitishwa kwenye jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO mjini Brazzaville na Kinshasa, mwanamke mwenye miaka 46 alifariki dunia tarehe 15 mwezi huu wa Agosti mjini Beni jimboni humo na alipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Beni alikolazwa ambapo baadaye alionyesha dalili za Ebola. Shirika hilo limesema vituo vyote viwili vya kitaifa vya uchunguzi wa kitabibu Beni na Goma INRB vimethibitisha kuwa ni virusi vya Ebola baada ya kufanyia uchunguzi sampuli iliyochukuliwa kwa mgonjwa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF limesema watoto walio katika pembe ya Afrika na ukanda wa Sahel wanaweza kufa kwa idadi kubwa iwapo hawatapata misaada ya kibinadamu kwa haraka, kwa kuwa tayari watoto hawa wanakabiliwa na utapiamlo mkali na sasa wapo kwenye hatari ya kupata maambukizi yaenezwayo na maji. Shirika hilo limesema idadi ya watu waliokumbwa na ukame katika nchi za Ethiopia, Kenya na Somalia bila upatikanaji wa maji salama imeongezeka kutoka watoto milioni 9.5 mwezi Februari hadi kufikia watoto milioni 16.2 mwezi Julai mwaka huu, hali inayowaweka watoto na familia zao katika hatari kubwa ya kuambukizwa ugonjwa kama vile kipindupindu na kuhara. Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Catherine Russell amesema historia inaonyesha wakati viwango vya juu vya utapiamlo mkali kwa watoto vinapochanganyikana na magonjwa hatari ya mlipuko kama kipindupindu au kuhara, vifo vya watoto huongezeka sana na kwa kusikitisha. Wakati maji hayapatikani au si salama, hatari kwa watoto huongezeka kwa kasi. Na wiki ya maji duniani imeanza hii leo ikibeba maudhui kuona yasiyoonekana, thamani ya maji. Lengo likiwa ni kusaidia kuona maji kwa njia mpya na za kuvutia. Kuzingatia thamani ya maji kutoka kwa mitazamo mingi tofauti ikijikita na mijadala kama vile gharama ya maji, maarifa asilia, haki za binadamu na mengine mengi. Pia kuzingatia maji yasiyoonekana kwenye chemichemi na kwenye udongo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye basi tutaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa mtumishi wa kujitolea anayesafiri kwa miguu na mtumbwi kufikisha chanjo. Salia papo hapo.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Barabara kabisa. Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, ambapo kama unavyofahamu mwaka 2014 shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR lilianzisha kampeni ya kuhakikisha hakuna mtu yeyote anayekosa utaifa. Kampeni ilipatiwa jina I belong, yani mimi ni wa nchi fulani. Kukosa utaifa kunamkosesha mtu haki za msingi kama vile elimu, afya, kiuchumi na kadhalika. Nchini Kenya, Washona kutoka Zimbabwe wamekumbwa na madhila, lakini sasa kampeni imewafikia na wanakula matunda. Ilikuwa vipi basi hadi wakafika Kenya? Maisha yao yamekuwa vipi? Na sasa mtazamo wao ni upi? Kwa hayo na mengine mengi, mwandishi wetu wa Kenya Thelma Mwazaya amekutana nao na kuandaa makala hii. Kwako Thelma.
Kabila la Washona kutoka Zimbabwe ambao hivi sasa wamepatiwa utaifa nchini Kenya ndio wamefanikiwa kupiga kura kwa mara ya kwanza katika uchaguzi wa mwaka huu tangu kutambulika rasmi na serikali. Washona waliingia Kenya miaka ya 60 wakieneza dini hali kadhalika vijakazi wa Waingereza. Tangu watambuliwe rasmi mwaka jana wa 2021 wameweza kupokea vitambulisho na hata hati za kuzaliwa kwa baadhi. Hatua ya Washona kupatiwa utaifa wa Kenya inaendana na kampeni ya shirika la Umoja Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR ya kuondoa hali ya kutokuwa na utaifa ifikapo mwaka 2024. Kampeni ilianza mwaka 2014. Kampeni hiyo inaunga mkono azimio la kupunguza watu kutokuwa na utaifa duniani lililopitishwa mwaka 1961 kwenye kongamano la UNHCR mjini New York na kuanza kutekelezwa rasmi mwaka 1975. Tangu jamii ya Washona kuanza kupatia utaifa wa Kenya, takriban Washona 5000 waliomba na kupokea vitambulisho rasmi vya Kenya. Wapatao 1600 waliokuwa hawana uraia walipokea hati za kuwatambua kisheria. Marian Mungani alizaliwa hapa Kenya na huu ndio mtazamo wake.
Sasa hizi tumetambulika kama wa Kenya. Niko na furaha sana juu hata najua watoto wangu hawatateseka. Venye mimi nimepata ID, hata nashukuru serikali walitusaidia sana, walitembea na sisi hadi tukafanikiwa, hadi tunashukuru Mungu ndio ametufikisha hapa. Venye mimi nilikuwa hao watakuwa hivyo juu hao watoto wangu watasoma, kasoma vizuri. Sitapata shida yote.
Mwaka 2019 Kenya iliitambua jamii ya Washona na kuwa kabila la 45 lina watu wasiopungua 4000. Faida Gawasa ni mmoja ya wakongwe wa jamii hiyo iliyowasili miaka ya 60 na anaelezea hisia zao tangu apate sauti ya kuwa wa Kenya.
Tuko na furaha kubwa sana na tuna hiyo Kenya tutaisifu na tutaipigia kura tena na tena. Sisi kwa vile tumepewa tupige kura tumejua sasa tuko wa Kenya. Atuitu foreigners ama wa Zimbabwe. Sasa tunaitwa Kenyans. Kwa sababu ile kitu Kenya inatutengenezea, tunakuwa wa Kenya sasa. Tuko na furaha sana. Tunasifu tena Mungu aibariki Kenya.
Kabla ya kupata hati za uraia, Washona wamekuwa wakiishi katika hali yenye changamoto, kwani hawakuweza kutimiza vigezo vya kufanya biashara halali au hata kupata elimu kamili. Robert Mungani anasimulia.
Tangu tupate kitambulisho tumekuwa na uhuru. Kitu cha kwanza kabla tujakuwa na kitambulisho, kutembea ilikuwa tatizo kwa sababu na wasiwasi kwamba ukikutana na askari sijui utakamatwa, utaulizwa maswali. Lakini kwa sasa venye tumepata vitambulisho, unatembea huru, unafanya vitu zako zote ukiwa huru. Kama ni simu tu, kitambo tulikuwa tunaweza kutafuta marafiki wenye wako nazo hawa Kenya wenzetu, ndio walikuwa wanaweza kusaidia kuregister line, ndio weza at least kuwa na simu. Lakini kwa sasa mimi mwenyewe naenda kwa duka ya simu, kama ni kwa Laya, kwa Safaricom, kama ni kwa Airtel, wapi popote, mimi naenda najifanyia tu mambo yangu mwenyewe kwa sababu ninacho kitambulisho.
Watoto wa Kishona walishindwa kufanya mitihani ya kitaifa kwa kukosa hati za kuzaliwa ijapokuwa ni wazaliwa wa Kenya. Jacob Thamini alipata tabu alipojitahidi kumaliza shule na huo ndio mtazamo wake.
Utafuta kazi, atongeza kutafuta kazi bila hizo bidhaa. Lakini kwa sasa tunatembea huku nje tunatafuta kazi na percentage ya kupata iko very high.
Washona walishindwa kutembea na kuwa huru kwa kukosa hati muhimu za uraia. Walipowasili Kenya walikuwa na hati za kusafiria za Uingereza. Baada ya Kenya kupata uhuru mwaka 1963, walipewa nafasi kusajiliwa kuwa wa Kenya, lakini wengi wao walipoteza fursa hiyo baada ya kupitwa na wakati. Ishmael Jamini anaelezea.
Tuseme robo wetu wamepewa vitambulisho. Hawa watoto wachanga kutokea miaka 17 kuteremka chini wamepata hati za kuzaliwa. Kutoka 18 kuendelea kufika huu umri wangu, wengi hatujafanikiwa kupata. Ni mambo inazungumziwa na serikali sababu umri wetu umekuwa mkubwa. So wanakaa chini kuona hili jambo watatusaidia vipi. Tutapataje hati za kuzaliwa? Sababu changamoto ni kuwa unataka kusafiri upate passport. Huwezi pata passport kama huna hati ya kuzaliwa. Vitambulisho tunazo, tumefanikiwa kuwa nazo, ila bado zinarekebishwa. Tumepata hazijakuwa activated ili ziweze kuchukua ufungue account ama uchukue uingie kwa e-citizen. Hatujaingizwa, lakini tunajua hiyo harakati serikali inashughulikia.
Hilo liliwafanya kukosa utaifa, kwani hawakutambulika Zimbabwe, Kenya au hata Uingereza. Jamii ya Washona aghalabu wanapatikana Githurai, Kino, Kiamba, Hurlingham katika kaunti za Nairobi na Kiambu na hata nje ya maeneo hayo. Thelma Mwazaya, UN News, Nairobi.
Asante sana Thelma Mwazaya kwa makala hiyo, na hongera Kenya na UNHCR na Washona, sasa mambo yao ni shwari. Na sasa ni mashinani. tunakwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako mtumishi wa kujitolea Tangomo Tansia kutoka shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO anasafiri kwa mtumbwi na hata kwa miguu kufikisha chanjo muhimu kwa watoto wanaoishi maeneo ya ndani zaidi nchini humo.
Wakati wa kampeni ya chanjo, tunakwenda nyumba kwa nyumba ili kutoa chanjo. Iwapo baadhi ya watoto hawako, basi tutarejea tena na tena ili kuhakikisha tunawapata wale tuliowakosa. Nami pia ni mzazi, ninajali sana kuhusu watoto. Ni lazima wapate chanjo ili tuwakinge dhidi ya magonjwa.
Heko sana Tangoma kwa kutambua umuhimu wa chanjo, na heko zaidi kwa WHO kuhakikisha kila mtoto anapata chanjo ya kuokoa maisha. Naam, na kwa kibao hicho basi bloke kutoka kwa Fali Pupa, ndio nakunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Alkadhalika, haya uliyoyasikia unaweza kuyatazama pia kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na uko Twitter ambaza kupitia Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, jina langu ni Flora Ndocha, na kutakia amani na kwa heri kutoka New York. Kama na bana kwa kia mudu.